Tepliyar Azatlık Radyosu. Assalomu alaykum, hurmatli dinleyiciler. Bugun 2010 yılın fevral ayının 12-si, heptanın anına günü. Havarlar gündeligi programımıza başlamazdan uzal günün ve sağadın havarlar bilen tanış olun. Olar bilen sizi Altın Amandırdoğuz tanıştırıyor.
Salam, hurmatli dinleyiciler. Başta havarların kısaca mazmunu bilen tanış olun. Şuna rakta resmi taydan parlament saylovlarının öngü sirasına geçirilen kampanya başlandı. Rus resmileri Ingushistan'ı 20 pitnetçinin öldürülüğünü haber verdi. Amerikanın Birleşen Ştatlarının öngü prezidenti Bill Clinton'ı yüreğine edilen operasyadan sonra ödünü kovu duyanın aydiyar. Şun Kanada'nın Vancouver şehrine 21. kışkı olimpiya oyunlarının açılış davarası geçirilir. Türkmenistan'ın hukuk koruyucu ve hukuksuzluk idaralarının 20'den uğrak ve kirli adatta naşır yağdaylara gözükçülük etmek adlı kursu geçtiler. Ne şu ve beylik havarların dolu mazmunu vlentan şolun şun Irak'ta resmi taydan parlament saylovlarının öngü sirasına geçirilen kampanya başlandı. Bu kampanya bağız partiyatına dahilli deyilip şüphelenen kandidatların saylovlara katnaşmağa qadağan edilmeyulen bağlı qayra qoyulupdi. Bu qadağançılık Irak'ın sünni hem şay musulmanlarının arasında dartkınlığın artmağına sebep oldu. Iraklı sünniler şay musulmanlar tarafından dolanırlayan hükümetin ödülü ne kimse diyenin aydiyarlar. Başta parlament saylovlarına güy verilmediklerin sahana ve 500 oğulay adamdan var etti. Sonra şol sahana ve tədədən qaralıp hədir 170 adam saylovlara qatnaşmalı dəyəl edildi. Amerikanın Birleşen Ştatlarının öngü prezidenti Bill Clinton yüreğine edilen operasyadan sonra ödünü qovu duyanın aydiyar. Bill Clinton'ın çepeğine ağırı duyulundan sonra onun spesialisti yüz tutunu haber veriler. Hedir 60 yaşlı Bill Clinton'ın sağlık yağdayının qadırdığı aydılar. Olu Gahitsi'de olan yer aranmadan sonra olu yurdu dük etmek ve avatta alıp bariyan işlerine devam ettirer deyilip bu arada yer adılan beyanatta mağlumat veriler. World Press Photo adlı dünya metuğutunun surat bəsəşinine protesta çıkan İranlı Zenanı surata düşün İtalyalı foto jurnalist esası bayrağı münasip oldu. Jurnalist geçen yıl prezident saylovlarından son İranlı onların neticesi bile nəyili olan protestçilere bir binanın yukarısına çıkıp suratı düşübdür. Bu foto jurnalistlerin bəsəşinine şeyle hem Oğansanlı yaralanan eserin canlı neçen hücum çiğinin suratları dürlü bayraklara münasip olu deyilip mağlumat veriler. Gepleyer Azatlık Radyosu. Sizgün efirde günün mühüm haberlerini dinleyerseniz, Evropada dikildiş ve üsüş vankı salkın atlı buğdayma önüren hususu kerhanasına 1,200,000 dolarlık kredit kart pul veriyanını məlum etdi. Bu Mara regionuna yerleşen hususu kerhananın buğdaymağın 70 türlü görünüşünü önüreni haber verilir. Evropada dikildiş ve üsüş vankından kart alınan seri işlerin dondurca encamların satın almağına sarp edilecektir aydılar. Neticede salkın kerhanası öz önüreyen önümünü Türkmenistan'ın beylikü künceklerini hem satmak mümkünçülüğüne iyi olur deyilip mağlumat edilir. Türkmenistan'ı hareket edip başarılı veri Evropada dikildiş ve üsüş vankının yurdun infrastrukturasına hususu budağının üstürmeğine ve beylikü budaklara 110 milyon euro baravar seri işte yatıranlığı havarta edilir. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Türkmenistan'a kıyıç hanatın yayradan metod beyanatına Türkmenistan'ın hukuk koruyucu ve hukuksuzluk edaralarının vekillerinin adatta naşır yağdaylara gözükçülük etmek adlı iki hepte devam eden kursunu tamamlandıklar aydılar. Bu kursa Türkmenistan'ın İçeri İşler ve Koranmak Ministerliğinin 20'den uğrak vekilinin katnaşanlığı haber verilir. Hormatly dinleyiciler, siz günün möhüm habarlarının käberlerle tanış bolduňyz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlaryna galyň.
Gepleşik Tepleyar Azatlık Radyosu Haberler Gündeligi Yepyeşigimiz bilen programamyzy dowam etdirýär. Pragadaky studiýada siziň bilen men Muhammed Tahir. Gurbanuly Berdi Muhammedowyň häkimet başyna geçenine 3 ýyl doldy. Bu möhletiň dowamında sosial ugurlardan käbir özgertmeler göze ilýan hem bolsa, siýasy we ykdysady ýagdaýlar henizem öňkülüne galýar. Munyň sebäbi näme? Bu şugunki gepleşigimiziň esasy temasy bolar. Şeýlede mundan 3 ýyl öňe Berdi Muhammedow häkimet başyna geçende gowlugy taraf käbir umytlar döräpdi. Eýsem halky barada nähili pikirde?
Berdi Muhammedow şyhyslaryň birini, ýadymyň ýolyny berip dowam etjekdigini aýan edip, şeýle islegin Hridar değerliğini halka düşündürdü.
Hükümet paytaxt Aşgabadın yaşayıcılarının kondisyonerleri var adı tədi kampanya başlattı. Eysem tədi talıp nəmədən var adı ve onun maqsadı nəmə? Çünki yepleşikimizde bu barada hem maglumat veririz. İlatın aylıklarından kesilip onların zähmeti bilen ekilen ağaçlar nə gündə? Havarlar gündelik yepleşikimizin birinci tapqırında bu məsələ hem seyredəriz. Emma yepleşikimizde Berdi Muhammedov'un hakimiyet başına geçməginin 3 yıllıq münasibatlı tayarlanan yürüytə maglumatla başlamaqçı. On birinci fevralda Berdi Muhammedow'un hakimiyet başına geçenine 3 yıl doldu. Bu mühletin devamında elbette bitirilen işle bilen bir hatarda vaada verilip unutulan zatlar hem oldu. Sinçilerin aitmanına göre halk esasanem önkü devirler bilen deniştirilende has açıçanlığın emele gelmegine şeyli de önkü prezidentin yurda yol başlık edin devirinde mahabatlandırılıp göğe çıkarılan şahsiyet ökültü siyasetinden yüz övrülmegine karışıptı. Ama regional sinçiler sosyal uğurlarda amalaşırılan çekli reformalardan başka düyüplü Şin bolmanlaryny ünsi çekýärler. Bişkekde habarçymyz Baba Gyzmaýsa bu barada şeýle maglumat taýýarlady.
Mundan 3 ýyl öň Gurbanuly Berdi Muhammedowyň prezident hökmünde siýasy meýdanda peýda bolmagy köpçülik tarapyndan umyt bilen garşylanypdy. Emma ýöneki hal 3 ýyldan bäri bir şahsyýet kultunyň ikinjisine geçendiginiň şahydy bolup gelýär. Eýtim Türkmenistanda näme üçin şahsiýet kulty saklanyp galdy? Bu barada regionyň ekspertlerine ähli pikirde. Kyrgyzstandaky Amerikan Universitetindäki Sosial Barlyklar Merkeziniň direktori Aida Alimbayewanyň sözlerine görä, ilk başda prezidentiň eden işleri täzelik ýaly görnüpdir. Emma Niyazowyň diktaturasyndan soň edilen her bir işiň demokratiýa tarap ädilen ädim ýaly duýuljakdygy tebigidir.
То, что долгое время президент Ниязов властвовал в стране и показывал...
Себеби Сапармурат Ниязов дөвүрүндө бир яш несел өтүп кемалы келди. Ниязовун халкын аң түшүнчөсүнө сиңдирген маданияты энтегем дөвам эдиер. Elbette, onu ilatın kabir gatlagy, meselem insan hukuklarının koruyucuları hem de jurnalistler kabul edip bilmeyerler. Emma ilatın agramly bölegi, bu medeniyeti kadal hazaplayar.
Обычная норма, обычная практика, поэтому ее воспринимают так, как должное.
Аида Алимбаева Туркменстанда бу ягдайы ачыгайдын танкыйды дерьялы караштыр көпчүлүктөн хабар териштелеринин ве инсан укуктарын коруучу курамаларын жемгиятлерин жоктугу юрдун демократик өсүш жолуна түшмөгүнө пескил бергендигин айтты. Өзбекстанлы жемгиятты өрүнчү Камрон Алиев Туркменстанда шахсият культунун сакланып келмегини халкын менталитети менен багылаштырыяр.
Endi bu albatta birinchi navbatda xalqi mentaliteti bilan bog'liq.
Bu albatta xalqning mentaliteti va davlat boshchisining dunyo qarayishi bilan bog'liq masaladir. Uzoq yillarning davomida Markaziy Osiyo jamiyatida davlat bastonni tanqid etmelida pashalik olara Alloh tomonidan berilgan. Biz ularning o'ngindagi vazifalarimizni yerine yetirmeli. Yuqoridan ka'bir odamlarga zo'rlik bosish edilgan bo'lsa, bu dini yurtda tertib düzgünü saqlamoq uchun edilgan ish deyardilar. Yurdun başına gelen prezident hem öz aydın gepinin sözsüz yerine getirilmegini talap edip, eger de yurtta demokratiya, söz azatlığı bolyan bolsa, yurdu dolandırmak, kıyın bolar diyen prinsipte iş alıp bariyar. Şu sebeplere göre Türkmenistan'da entegim, şahsiyet kultu saklanıp geliyar deyip Aliyev aytti.
O vaqtda tizgin koldan çıkıp etadi degen düşünçege amal kılışadı.
Käbir sinçiler Türkmenistandaky bu ýagdaýy ýurdun medeniýeti hemde ýurdu dolandyrmak usuly bilen baglanyşdyrýarlar. Kyrgyzstanly siýasat öwrenji Toktogul Kakçekiyew Türkmen halkynyň ören konservatif halkdygyny, Niyazowyň döwründen başlanan bu tradisiýanyň entegem dowam etjekdigini aýdýar.
Это и менталитет, это и культура, это и способ управления.
Оның пікіріне көрі, Түркменстанды шақсиет культының сақланмағыны ятырмағы үшін уақыт керек. Оның халқың өзінде ісілегі болмалы. Сейіншілер, юртты шақсиет культына сығынмақ кәғдайының қиысқа мүхлетті пейда болияндығыны өз ұзақ дуам етияндығын айдиярлар. Мұңы мысал хөкмінде, Сталиннің дөуірінде басылының шақсиет культының 50 йыл дуам едендігіні беллейерлер. Өзбекстанлық арашсыз журналист Абдурахман Ташановың пікіріне көрі, Түркменстанның япық дәулеттігі, демократик жемғиетлерден ұзақтығы, сияси интеграциялардан таштығы алияндығы, юртты шақсиет культының сақланмағының есасы себебі болып тұрыяр.
Albatta Turkmaniston yopiqligi, demokratik jamiyatlardan uzoqligi, keyin siyosiy integratsiyalardan mosuvoqlayotganligi bunga asos bo'ladi.
Qirg'izistondagi Amerikan universitetining sotsial barliqlar markazining direktori Aida Alimbayeva yurtda shaxsiyat kultini yo'g'atmoq uchun ahli budoqda reforma kechirib, esasan bilim budog'ini unut berib, sotsial, siyosiy aktiv grajdanlari tarbiyalab yetiştirmelidigin aydiyar.
Uçaydı aktivnih, politikiski aktivnih, sosialni aktivnih grajdanı.
Sayınçılar hem yurdun liderlerinde haqiqi demokratik ötüş yoluna düşmege isleg dörep, söz adatlığına ruhsat berilse, şahsiyet kultunun uzak saklanıp kalmacaktıgın aydiyarlar.
Bişkekteki habarçimiz Babak İzmaysa'nın mağlumatını dinlediniz. Prezident Kurbanguly Berdimuhammedow'un yolbaşçılığının 3 yıllık ihbaradaki söhbetimizi devam ettiriyoruz. Regional ekspertler bilen bir hatarda yerli, yani Türkmenistanlı sinçiler hem bu uğurda tapavutlu pikirlenmeyarlar. Onların aytmağına göre Niyazov aradan çıkandan sonra onun bilen deneştirilende yaş dilip hasaplanıp bilecek bir yolbaşçının hakimiyet başına geçmegi halk arasında kuuluğa tarap özgörüşlerin bolacaktığı barada umitler dürüdüpte. Yerli sinçi Nur Berdi Nur Mehmet'in fikrine göre Berdimuhammedow gaz eksportunu kop uğurletmek şeyle yurdu belli bir derecede üzgünlükten halas etmek yalı kabir onun adımlar etti ama bu aladılar yurdun içerki yağdayına o diyen pozitif tesirini yitirmedi. Halkın kesi rubrikamız boyunca tayarlanan yürüyte siyinde Nur Mehmet ilatın bundan meylak Berdi Muhammedov'dan karışıyan umitler var adı hem gürün veriyar. Hazır şol raporti dikkatini de hüdürleyer.
Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistan devletini prezident hükmüne dolandırıp başlanına 3 yıl oldu. Täze, yaş hem sovetli adam devlet başına geçenine, onu da Niyazov'un bimanı hem bolgusuz siyasatına boyun eğdirilen devletin başına geçenine, onun halkın depilenen mertebesini dikeldip bilecek, täze hem devrevap ideyalar dayanayan işlere savarsızlık bilen karşılayar. Halkta ruhu kalkanış emele geliyar. Devlet işlerinin halkın bekvitleri etatında alınıp barılacağına tamad veriyor. Niyazov'un didim doğruluğundan bez olan millet ve tebii hukuklarının eyesi olup devlet işlerine katlaşmak istiyor. Şeyle istiyor, devlet işlerini kalkındırmakta tehdit yol olsa yardım edip bilecek yerlikte istiyor değil. Ama Berdimuhammedow ödünün ilkinci çıkışlarının bir yerine Niyazov'un yolunu berk devam edecektiğini ayan edip şeyle istiyor'un hridar değerliğini halka düşündürdü. Ol durmuşu geçirecek işlerine halka dayanacaktığı bağırdı da. Devletin adım üçündüğü bağırdı da çıkarılır kabul etti. Ama ilkinci düşünürüz. Halk bilen devletin arasında Niyazov'un Pevrede'de kuran kalasını mengdeş kalanı vurdu. Çıkarılırım çıkarlığına kaldı. Devlet işlerine halkın değil de halkın bedbahtlığından peydalanayanların bekvitlerinden uğralını aydınları cemleyen yali adam devlet çindir diyen şuarım kabul edildi. İşemediler, dokma, kıymet enağatını ünsverliler, gaz eksporti diversifikasyonlaştırılıyor. Ama siyasi reformalar geçirilmeden şol işler halk için değil de devletin yüzünü oğudunlamak için edilen yali görülüyor. Anka Niyazov'un 9 yıllığı yetiren mektepleri 10 yıllık edildi. Ama programmalarda ünksiyalı ruhnama tapağı hüküm sürüyor. İnstitutlarda hem üniversitelerde oku mühredi düzük derece yeterli. Ama onları kabul edilen studentlerin sani Niyazov dövründe aksinden sehelce köp. Şolara girecek abituriyentler olsa yine de ruhnamadan egzamin vermeli. Dışarı yurtlarda okuyan studentlerimin yağdayı hem övürlük değil. Onların devlet tarafından görkezilen her yılki kıyısılıkların hüttesinden gelme için sarp edilen güçleri oku sarp edilen güçlerinden kim bulması gerek. Onlara diplom alan sonlarım işe erişme yok. Dışarı yurtlar bilen devlet arı katlaşıkları giyin edildi. Emma raiyet katnaşıkları östürülmedi. Qara sanaw giňedilen soň ýene köp adamlar ýurtdan çykmak we ýurda girmek hukugundan kesildiler. Hatta merhumun wesiýetine de bitwa edilmedi. Halkın behvidi üçin niýadamyň rejimine garşy göreşen Abdukula öz ýurdunda jaýlanmak hem ýeter etmedi. Halk hem şahsiyet, konstitusiýa bilen tatbiklanan hukuklarynyň peýdalanyp bilmeýärler. Yurtta siyasi partiyalara söz hem şahsiyet adatlıklarına bir kanun kadaganlık hüküm sürüyer. Adat dehmet, hususi eğitçilik eskerilmeyer. İlahatın öyü yıkılıyor. Anılmadık köşe, karadamağa, 8. Mart yaşayış masivine aylanıp göreymeli. Devlet edarlarının cinayetçilikli sevluğu bilen vasını verilmedik küçücük kağıdın yokluğu için hatta 200 yıllık oturumlu yerin miraslar maşgallarını hem hukuksuz, erksiz, yersiz, caysiz koyarlar. Şoların mülkünde dikilen elite caylarına yine şolar yağlı kötenini salıp duygudaşlık diyen kımmatlığın üstünden atanak çekerler. Adamları duygusuz mahluklara övürerler. Konstitusiya ehmiyetini yitirdi. Mümkün şolun çüğündür. Hazır onu yadigarlık kuruyarlar. Prezident Berdimuhamedova prezidentlik mükletinin galın devrini ağırlığın kemşilikleri, mengdeş noksanlıkları azaltmakta üstünlük arzu ediyorum.
Hormatly dinleyijiler, yerli sinçi Nurberdi Nurmamedim tayarlan sinini dinlediniz. Yergelende yatlatıp geçtik. Makalada öňe sürilen pikirler awtoryň öz şahsy garaşlarydyr.
Yurtta esasi geçirilmeli reforma, siyasi reformalı geçirilmeden beylikli reformaların büyüktü yaptı.
Araplarda şeylere nakıl var. İktisadiyet at yağıt ova uçulan arabadır diye.
Лошадь и телега очень важны в данном случае. Конечно же, будет важным позиция самого наездника.
Форматлы радио dinleyiciler, Berdimuhamedow'un prezidentliğine 3 yıl doldu. Yetilen sepkitler, çözülmeli problemler var adakı Tegeleri Stol programmamızı Hepdenin şenme günü Aşavat vaqtı bilen Ağışım 7.30'da 9.30'da Bağdır günü İyirden 7.30'da Bağdır günü Aşım 7.30'da 9.30'da Hepdenin Duşenme günü İyirden 7.30'da dinlep bilerdiniz.
Havarlar gündeligi gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Mundan bir neçe ay öň Aşgabadyň käbir yerlerinde satelit antenalary aýyrmak barada gürrüň peýda bolupdy. Ýöne bu gürrüň ýatdy diýlende Aşgabadyň merkezi köçeleriniň gyralarynda ýerleşýän öýleriň köçe tarapynda oturdulan sowadyjylary aýyrmak barada kararyň kabul edilenligi bilen bagly habarlar peýda boldy. Ýer arasynda Iran bu maglumaty hökümet çeşmeler tarapyndan tasdiklatmak bilen başartmady, emma Aşgabadyň ýaşajylarynyň aýtmagyna görä bu diňe merkezi köçeleriniň gyrasynda ýerleşýän yaşayış caylarını öz için alıyor. Maglumatı Aşgabatda habarçımız Halmurat Kılıçdurdi devam ettiriyor.
Antenaları ayırmak bağırdakı gurrun yanı yattı. İnni gezek kondisyonerleri gelip yetti deyip Aşgabadın yaşayışı aman devam etti. Merkezi köçelerin iki kapitalını yaşayan yaşayışların köçü tarafına oturulan kondisyonerlerini ayırmalıgı bağırda yok orda kararın kabul edilenliğini 6. Öyü Problemizinin masteri yaşayışları duydurdu. O iki günün devamını köçü tarafından kondisyonerleri ayırmalı deyip buyruk verdi. Kabul edilen kararlar Türkmenistan'ın ehli rayiatlarına den derecede tedir etme. Rayetlerin belli bir bölü için karar kabul edilmeyer. Mikrorayonların içi kondisyonerden dolu yönü oluru kadagançılık yok. Sebebi olur köçeden dasıraktı bunun için görünmeyer. Karar dine köçen iki kaptan nakı yaşayıcıları değişti. Master'ın aitmağına göre kondisyonerler köçen görkünü kaçırıyan bulmağa çemeli. Köçen iki kaptan oğudan bulmalı diyer deyip aman devam etti. Yaşayış sahalarının köçü tarafını yengil yelpay ağır diyarlar. Ama iç tarafı bilen işleri yok. Sebebi köçeden seridenlikte cahilerin iç tarafı görünmeyer. Mikrorayonların içindeki cahilere asla ünlüs verilmeyer. Cahilerin aşağından geçen kanalizasyon turboları 40-50 yıl oldu. Turbolar çürüyüp geçilip kapası olur cahilerin aşağına gidiyor. İz kokun derdinden yana padiyelere girer yerler. Turboları çalışmayarlar. Cahilere remont etmeyerler. Sebebi cahilerin aşağındaki turbolar kandilsen yerler yani göle görünmeyer. Kapaçılığın derdinden yaşayıcılarda dürlü kederler peyda oluyor. İnha haydi hemen ısı düşer. Yaşayıcılar kondisyonersiz ne ile yaşarlar? Kondisyonersiz bizim hava şeritlerimizi yaşamak ansat düşmez deyip aman öl karayışını beyan etti. Bir kondisyonerse neyle oğuzumuzu bilem yok deyip 6. mikrorayonun yaşayıcısı moral devam etti. Tomsun cüvralı ısısından bizi halas ediyen kondisyoner. Eğer kondisyoneri ayırsak çağılır horlanacak. Üyü pralinatına varsan kondisyoneri köçe tarafından ayırıp çayın iç yüzüne geçirin. Yani padiyede ya da verandada kurmağı masakat veriyerler. Eğer kondisyoneri çayın iç tarafından kursak onun soğudu sükücü çayaklı olansan köçe tarafından otoları soğutmayar. İzası oturuyan yerimizden köçe tarafından otoğulur. Bize ne emeçeğimiz bile mi yok deyip moral öz nâgileliğini bildirdi. Elbette köçeler o odun gelişikli olmalı biz bunu düşünüyoruz deyip pensiyoner Andreya'ya sonra şeyle dedi. Yönü yaşayıcılar vardı da fikir etmeli. Eğer kondisyonerleri ayırmalı olsa ayırıp yaşayıcılara ziyan yetmez yani dilsek o olurdu. Ne için dini köçe tarafı o odun olup mikrorayonların içi arası ve o odun olmalı değilmiş. O odun köçelerin çayların olmalı olmalı. Yönü baştan işini el ucundan etmeyen ahırına senli yerini yetirmeli. Dine sonunu devlet adam üçündür diyen sığar öz mani mazmununu iyi olur deyip pensiyoner Andreya'ya sözünü cemledi.
Aşabattaki habarçimiz Halmurat Kılıçdurdi'nin tayarlan mağlumatını dinlediniz. Türkmenistan Qarasılığına qoğuşundan bir neçe yıl sonra önkü prezident Sapar Murat Niyazov'un dövründe Gök Kuşak Paydarlar Cemgeti deyilen bir idare dürüdülüpte. Onun maksadı tutuş yuvurda esasanan paytaxt Aşgabadı ve onun tövregine ağa çekip yuvurda bağı bostanlığı uğurmaktan ibaratdı. Ama bu idaranın işi hiç açan Niyazov'u kanağatlandırmadı. Şunlukta ol, bu idaranın enceme yol başlatını işinden boşadıp bu pudağın işini qoğulandırmak boyunca enceme permanları da qolgoyupte. Ama halkın aylıklarını ndan keselip şeylede dürlü idaraların işgärlerinin qara zähmeti ulanılıp eklen bu ağaçlara şu gün hem yeterlik qaraşıq edilmeyanlığı şeylede bu proyektin plan esasında amala aşırılmayanlığı ediliyar. Bunun sebebi nämi? Bu barada Türkmenistan'da habarçımız Sultan Açilova yerli sinçilere hem yaşayıcılara salınıp şeyle maglumat tayarladı.
Aşgabat şehrini ve onun eteklerini avatarlaştırmağa, gurvağlığa uyurmağa ulunus berilir. Bu maksatlar için devlet kazanasından koyu verilen teristelerden, başka da idare kıyarhanaların işgarlarının aylık haklarından, telekatçilerden her ayda demanerlerin puldan 2 mana tutup kalırlar. 2009 yılın 10. aprelinde devlet yollaşısı Aşgabat'ı avatarlaştırma için 1 milyard Amerikan dolarını koyu vermeye kul çekip de deyip Aşgabatlı yaşayıcı Mekan Fakültesi'ne asıdı. Onun vesil mundan özel Aşgabat'ın eteklerinde, bayırların yüzünde, dağların derelerinde, idare kerhanalara bölünüp berilen yerlerde oturdulan arca ağızlar yetişip tədin toqoyluqlar emele gelip uğradı. Berdeniden aslap Aşgabat Arçavil, Udalqı Pöriyre yolunun iki katlarını tutup oturan güyük arçalar gengdiği vardan sağlık yolunu hem öz için alıp dağ zülvesini öz oluşlu bir görke getiriyar deyip ol devam etti. Bu arça toqoyluqlarını yetiştirme için 10 milyonlarca işgarlar zähmet çektiler. Her bir ministerliğe deyişli edaraların işgarları özlerine berkidilen uçastıkta işleme için dine Aşgabat şehrinden del, vilayetlerden, etraplardan hem yıllar boyu katınap, bağ ekip onu suvarmağa öz koşuntularını koşturlar. Oturdulan arça ağaçlarının köpüsü olsa, edaranın, kerhananın ya da onda işleyen işgarların hasabına satın alınıp getirilerdi. Bu iş için yürütülüştürülen Gök Kuşak Asasiyasının yerine yetirmeli işleri hem esasen kerhanaların üstüne yüklenipti. Dışarı yurtlardan arça ve beylikli bedel ağaçlarını satın alıp yurda yetirmekte Gök Kuşak Asasiyasının dine bedelgünçülükler etmekten aşıp o diyen hizmeti bulmandı. Öz dövründe Gök Kuşak Asasiyasının işini Udalqı Prezident Sapar Murat Niyazov hayalisinde tanqidlap gelipti deyip mekan aydiyar. Sonra ol şeyle ulu zähmet sindirilip yetiştirilen arça toqoylarının şuun kıyaday varıda şeyle urun verdi. Şehrin içinde de, şehrin taşında da boş meydanlara arça ekmek varıda görkelme verilir. O yerde edara kerhananın işgarları, şehrin kommunal kerhanasının gülçülük ve bağçılık kantorosunun işgarları giyice önde zähmet çekerler. Eklen ağaçlar yetişip başlayarım öyle, ol ağaçları koparıp ayırıyarlar. Yolları giyineltmek bahanası bilen münler çekip, ağaçlar şehrin içinden ayırlanmursa berdengiden giyindiği varcılığına çelli kuruluşak obyektlerin düşerli sebeple koparlan ağaçların sağın sağınlardan köp oldu deyip ol devam etti. Karastılağın Türkmenistan devleti ödülü öde yakası bulundan son etilmeli işler, alınıp barılmalı kuruluşlukları, akıllı vasılı, oğlanışıklı yerine yetirilecek yalı olsa da seherin hem onun eteklerinin hem düğüplü proyekti şunetçeli bulman geldi. Haydetler bir binanı kurup, onu 5-10 yıldan yıkıp ayırışları yalı, yıkılıp yetiştirilen bağları koparıp onun yerine kuruluşluk meydançasına uğrayarlar. Odalki Lenin Prospekti, hazırki Türkmen Vassay yolunda ikinci gedek rekonstruksiya ediler. Her 7-8 yıldan hem yetişen ağaçları koparıp ayırarlar. Sonra ola ağaçları şehrin başka yerlerine oturdan bulayarlar. Tomuzun cevzasında olsa, deyip tutup bilmedik ağaçlar kuğrap kalar. Neticede devletin milyonlar teristede yele soğurlar deyip asfaltlar sayısı mekana ediyar. Karasızlıktan odal her deyip ağaç üçün çoğap her adamlardan hasava soğurlar dey. Şimdi böyle zat yok. Ekmeği de, koparmağı da. Görkezme veren ustad yol başlar devlet emlağını izlediklerce yele soğurup bilyarlar. Netbuğat azatlığı bulundu. Bu zatlar var da dasından sen ediyen her bir rayet öz arayışını aydıp bilerdi. Hakikati gizleme üçünü netbuğat azatlığına yol verilmeyer deyip eldesimiz sözünün sonunda aytti.
Türkmenistan'daki haberçimiz Sultan Açilova'nın mağlumatını dinlediniz.
Kadir dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, haberinizi ya da sorunuzu SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabat'taki numarımız 8-66-18-50-45. Kaytılayarız 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu gece ünlü sizin hizmetinizde.
Hormatly dinleyijiler, şunlukda habarlar gündeligi gepleşigimiziň birinji tapgyrynyň sowuna geldik. Programany Pragadaky studiýodan men Muhammed Tahir alyp bardym. Oňa Ýewşen Anurban redaktorlyk etdi. Gepleşigimiziň ikinji tapgyrynda Orsiýetde howpsuzlyk güýçleriniň edenetlikleri hem Yekaterinburgda Rus mugallymynyň başyna gelen waka bilen sizi tanıştırarız. Şeýle-de Merkez Aziýada ýerleşýän ýurtlaryň arasynda suw bilen bagly döremegi mümkin dartgynlylyk we onuň sebäpleri hem Owgan uruşunda Sowet Soýuzyna garşy alınıp barylan göreşiň esasy goldawçylarynyň biri bolan Amerikaly senator Charles Wilson barada taýýarlanan ýürüýte maglumata da dikkatiňizi hödürleriz. Mälim bolşuna görä ol ýakynda aradan çykdy. Gepleşigimiziň ahyrynda dinleýijilerimiz tarapyndan iberlen hatlar bilen hem sizi tanıştırmakçy. Yöne ozalı sağlı arak etme, ondan sonra günün ve sağladığın haberlerle size kardeşim Altın Amandurduk ilk tanıştırar. Torkuramızda kalın.
Aşabat gölüne can bulur geliptir, yerdi bir muğul ayar bilir talama, bile aydın bizi de kaçırıp olup karam. Gölüne can kumru gelip bir
Gepreyar Azatlyk radiosy günüň möhüm habarlarynyň nowtaqtanyny diqqatiňize ötürýär. Başda olaryň gysga çamadmagyny bilen tanışolyň. Şuň arakda resmi taýdan parlament saýlawlarynyň öňe sirasyna ýetirilýän kampaniýa başlandy. Rus retmeýleri Ingusistanda 20 pitnetçiniň öldürilýändigini habar berdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň öňkü prezidenti Bill Clinton ýüregine edilen operasiýadan soň öwredini gowy duýanyny aýdýar. Şuň Kanadanyň Vancouver şäherine 21-nji gysga Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasy geçirilýär. Türkmenistan hukuk koruyucu ve hukuksuzluk edaralarının 20'den uğrak vekili adatta nasır yağdaylara göz ökçülük etmek adlı kursu geçtiler. Ne suve beylik havarların dolu mazmunu vlentan solun şun Irak'ta resmi taydan parlament saylovlarının öngü sirasına geçirilen kampanya başlandı. Bu kampanya bağız partiyatına dahilli deyilip şüphelenen kandidatların saylovlara katnaşmağa qadağın edilmeyvlen vağlı qayra qoyulubdi. Bu qadağınçılık Irak'ın sünni hemşai musulmanlarının arasında dertkınlığın artmağına sebep bolli. Iraklı sünniler şai musulmanlar tarafından dolunurlayan hükümetin özlerini kemsediyenin aydiyarlar. Başta parlament saylovlaryna göw berilmediklerin sany we 500 golay adamdan ibaratdy. Soň şol sany we täzeden garalyp häzir 170 adam saylovlara gatnaşmaly däl edildi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň öňkü prezidenti Bill Clinton ýüregine edilen operasiýadan soň özüni gowy duýanyny aýdýar. Bill Clintonyň çep eňine agyry duýulandan soň onuň spesialisti ýüz tutanyny habar berýär. Häzir 60 ýaşly Bill Clintonyň saglyk ýagdaýynyň gadaldygy aýdylýar. Orsiyadan hoopsuzlyk güýçleriniň beren maglumatlaryna şuň Ingusistanda 20 pitnetçiniň ölürlerini habar berildi. Orsiyadan federal hoopsuzlyk gullugy bu baradaky harba operasiýasynyň düýün 11-nji fevralda Çeçenistanyň Terhetdeş regionyna geçirilip başlananyň aýtdy. Bu waka ulany çaknysyň Demirgazy Kavkazda soňky bir näçe aýyň içinde iň uly çaknysyklaryň biri bolanyny habar berdiler. Orsiýadan federal gullugy özleriniň hiç bir ýetgi çekmeýänliklerini aýdýarlar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Sözgön eferde günüň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Ýewropada dikildiş we ösüş wanky salkyn atly buzgaýma öndürýän hususy karhanatyna 1 million 200 000 dollarlyk kredit kart pul berýänini mälim etdi. Bu Mara regionyna ýerleşýän hususy karhananyň buzgaýmagyň 70 türli görnüşini öndürýäni habar berilýär. Ýewropada dikildiş we ösüş wankynyň kart alynan serişdeleriň döngdürjek jemlaryň satyn almagyna sarp ediljekdigi aýdylýar. Netijede salkyn karhanaty öz öndürýän önümini Türkmenistanyň beýleki künjeklerini hem satmak mümkinçiligine eýe bolar diýilip maglumat aýdylýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistana gyýyp çykanatyny ýaýradan metod beýanatyna Türkmenistanyň hukuk goraýjy we howpsuzlyk edaralarynyň wekilleriniň adatda naşar ýagdaýlara gödäwçilik etmek atly 2 hepde dowam eden kursyny tamamlandyklary aýdylýar. Bu kursa Türkmenistanyň içeri işler we goranmak ministrliginiň 20'den uğrak vekilinin katnaşanlığı xabar verilgar. Bu çehrenin Amerikanın Birleşen Ştatlarının Devlet Departamentinin Diplomatik Hoopsuzluk Kulluğunun Xizmattaşı Kuvvet Tayarlıq Varadakı Programatının çeğine geçirilenliği bu metod beyanatının aydılgar. Britaniýanyň Türkmenistana gyýyp çykanaty bolsa, köpçülükden habar berýän serişdeleriniň işini hukuk taýdan kadrlaşdyrmak meselesine bagşanyp 11-nji fevralda 2 günlük tegelek stolyň başlananyny habar berdi. Hytaý Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidentini Tibetliläriň ruhany lideri Dalai Lama bilen planlaşdyrylýan duşuny eglenmeden goý bolsun etmäge çagyrýar. Bu arada şonu Hytaýyň resmi Xinhua habar gullugy ýurdun daşary işler ministrine salgylanyp maglumat berdi. Dün akdam Barack Obama'nın Dalai Lama bilen 18-nji fevralda duşmagy planlaşdyrýanyny habar berdi. Hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käwirleri bilen tanşyrylýanyňyz olary taýýarlap, siziň diqqatiňize ýetiren men Altyn Amanurdy ýa-da biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýärdi. Azatlygyň tolkunlaryna galyň.
Gepleyer Azatlık Radyosu Haberler Gündeli Gepleşigimizi devam ettiriyor. Praga'daki stüdyoda sizin bilen men Muhammed Tahir. Orsiyette hopsuzluk güçlerinin edenettelikleri barada vaqtıl vaqtıl haberler peyda bolýar. Olaryň en soňkusy Orsiýeden Yekaterinburg şäherinde bir mugallymyň ýenjilmegidir. Eýsem munyň sebäbi näme? Gepleşigimiziň ikinji tapgyryny bu baradaky maglumat bilen başlamakçy. Sowet Soýuzy döwründe rus asyllı adamlar Soýuza girýän beýleki respublikalaryň raýatlary bilen deňeşdirilende özlerini üstün diýip hasap edipdirler. Bu pikri rus jurnalist öňe sürýär. Eýsem bu duýgy nähili netije bilen tamamlandy. Bu barada Yalanın yürüte komentariya bilen hem sizi tanıştırarız. Şeyle su yetmeçilik zirarlı Merkez Asya'da yerleşen yurtların arasında dören dartkınlılık hemem Kızıl Koşu'nun Oğanistan'da yenilmekine sebep olan Amerikalı senatörün aradan çıkma ulan bağlı Tayalanın yürüte gepleşik de dikkatinizi hödürleriz. Programımızı ildaşlarımız tarafından iberilen hatlardan ibaret gepleşikimiz bilen cemleriz. Yöne uzalı orsiyette hopsuzluk güçlerinin edenettilikleri baradaki maglumat. Orsiyette takır kellelerin Merkez Aziyadan bu yurda işlemege baran zahmet emigrantlarına karşı özüne alıp barşı dilden düşmen geliyen temalardan biridir. Şol işlerin urulup yenciliyen hatta aşa milletçi Ruslar tarafından öldürülüyen halatları hem bolyar. Şol bu vaktin özünde Orsiyetin hopsuzluk güçlerinin özlerini alıp barşı var adı hem iyi giderli şikayet ediliyar. Oların özünü alıp barşının dine emigrant zahmetkeşlere karşı değil hatta milleti Rus olan rayatlara karşı hem öğürlükli değildi gaydiliyar. Bu mesele bilen bağlı kardeşim Allamrat Rahim Orsiyetin Yekaterinburg şehrinde olan bir vaka var adı şeyle maglumat tayarladı.
Orsiyetin cinayet yerine uyuşgarları yurdun Yekaterinburg şehrinde yaşayan belli piyanist Sergey Beloglazovi milisiya işgarlarının uronluğu var adı ayıplama oyuncu yerine uyuşlarını yola koydular. Maglumata göre piyanist profesora karşı hücum şu ýylyň 1-nji fevralyna amala aşyrylypdyr. Ýöne bu waka diňe Orsiýetli bir blogçynyň Life Journal internet saýtyna bu barada maglumat ýerleşdirenden soň jemgyýetçiligiň ünsüni özüne çekdi. Bu wakanyň Orsiýetiň milisiýa bölümlerindäki korrupsiýa meselesi baradaky diskusiýalaryň giňden ara alyp maslahatlaşylýan döwrüne gawat gelmegi aýratyn bellenilmeli ýagdaýdyr. Yekaterinburg şehrinin Devlet Konservatoriyasında muallim bolup işleyen 62 yaşlı profesör Sergey Beloglazov Adatlık Radyosu'nun Rus kulluğuna veren intervjusunda bu olan vaka barada şeýle gurrun berdi.
Я пошел за покупками. Большой рюкзак взял. Пустая абсолютно улица возле частных домов. Мне преградил дорогу.
Мен аркама улы гошалта дакынып, зат сатын алмак үчүн чыкыптым. Көчөлөр адам арасыз дымдырсыктый. Hususi jaýlaryň gol oýununa meniň ýolumy milisiýa işgär kesdi. Ol menden dokumentlerimi sorady. Meniň o ýanymda dokumentimiň ýokdugyny, özümiň diňe çörek almak üçin çykandygymy we ýanyma dokument almak üçin zerurlygyň hem bolmanlygyny aýtdym. Ol bolsa maňa onda siziň şahsiýetiňizi anyklamaly bolarys. Hany ýörüň meniň bilen näde?
Говорит: "Давайте тогда будем выяснять вашу личность, идёмте со мной."
Sergey Beloglazovyň aýtmagyna görä Ol içi adıklı ağır goşkaltalı varyanlığını ve ödünün tidrak öyüne yetmeliğini aydıp milisiya bölümüne gitmekten yüze gürüptür. Sergey Beloglazov ödünü saklan milisiya işgärinin beylikli milisiyanerlere jaň edenligini ve olaryň hem gelip ödünün maşina girmegini talap edenliklerini aýdýar.
Я говорю, что я не поеду, потому что я вас не знаю, незнакомые люди вообще. Я говорю, что я боюсь. И он тогда...
Мен олары танамаяндыгымы ве олардан горкаяндыгымы айдып, өзімін машина мінмөзектігімы айттым. Онсон яңкы милиция ишкәрі маңа, сіз хукук корыжы орғынлары қаршылық көркөзіярсыңыз дейіп, мені ере ектіді, десіне менің келдіме деп башлады. Соңым ол мені милицияның машинына итекліп салмаға салышды. Elbette, men onu esli vaqtlap ayaklarımı diyrap qarşılık görkezdim. Olar bolsa maňa biz seni häzir öldürmäge äkidir diýip haýwat atdylar.
Tut nagami sopertivlyavsya, no oni skazali: "Şas my tebe poýdem ubivat."
Sergey Beloglazovyň aýtmagyna görä, milisiýa işgärleri ahyrky netijede ony maşina döküp milisiýa bölümine alyp gidipdirler. Ve şol ýerde de onuň eline demir gol bagy geýdirip ony gawaghana alypdyrlar. Ol bir näçe sagatdan soň bu bolan waka barada kimdir biriniň ýanyna dilýär aýsa, özünden ağır aljakdyklaryny aýdyp milisiýa işgärleriniň özüni ol ýerden boşadandyklaryny aýdýar. Ýöne Beloglazovyň aýtmagyna görä, milisiýanerler onuň ýanynaky 66 dollar meçhörünäki pulyny hemde mobil telefonuny alyp galypdyrlar. Sergey Belaglazov bu vakadan soň özüniň beýni sarsgynyndan hemde eline salynan çynnaka yaralardan ezir çekendigini aýdýar. Azatlyk radiosynyň rus gullugyna beren interwýusynda ol şuň kuna çenli elindäki agyrlar sebäpli pianino hem çalyp bilmeýändigini ma'lum etdi. Bu bolan wakanyň jemgyýetçiligi aýan bolmagyny ýetip bilen Yekaterinburg şäheriniň yerli jenayet agdaryş bölümi düýüpli diýenge bu işlerini ýola goýdy. Şäheriň içeri işler upravleniýetiniň metduwa sekretary Valeri Garelik diýenge bu işleriniň netijesinde bu milisiýa işgärleriniň günäl tapylan halatynda içeri işler upravleniýetiniň olara berk şäheri görjekdigini aýtdy. Mundan aşary ol derňewleriň netijesiniň ýurdun baş prokuraturasynyň derňew komitetine hem ýogullanjakdygyny, şol ýerde de bu iş boýunça jenaýat işini gowgap gowgamalyk barada karara gelinjekdigini ma'lum etdi. Insany hukuklaryny gowrajak dewişler yerli milisiýa upravleniýetiniň bu waka bildiren reaksiýasyna hoşallyk bildirdiler. Emma beýleki tarapdan olar bu waka barada Life Journal internet saýtynda jekmejek maglumatlar peýda bolmadyk bolsa, munun asla üns berilmeýän galdyrly pen bilinjekdigini bellediler. Bu soňky waka Orfiýetde korrumpirlenen milisiýa edaralarynyň işgärleriniň raýatlara garşy edýän eden etdilikler barada jemgyýetçilik gahar gadawynyň kem-kem möwjudlygyny döwrüne gabat geldi.
Kardeşim Allah merhamet rahimin maglumatyny dinlediňiz. Orfiýet köp milletli bir ýurt bolup, emma muňa garamazdan gelip çykyş boýunça rus bolan raýatlaryň Sowet Soýuzy döwründe beýleki respublikalaryň raýatlaryna agalyk duýgusy bilen seredenlik aýdylýar. Bu pikri öňe sürýänlerden biri hem Azatlyk radiosynyň öňki işgäri Egor Pomerantsew bolup, ol öz çağalyk döwründen bu barada özünde galan duýgularyny gürrüň berýär. Onuň taýýarlan kommentariýasynyň mazmuny bilen sizi Moskwadaky habarçymyz gözel tanyşdyrýar.
Men 5 ýaşymda hem maskalamy Sibiriň Baykal köliniň boýundan Ukrainanyň Chernivtsi şäherine göçüp bardy. Ejem atam agam Valentin we men. Men maskalamyzy iň kiçisi ýöne ýerli ýaşajylar garry aksakal gutsul ýaşurdy we garry mamalar maňa imperialist wertiýetin kolonial Ukrainadaky wekili hökmünde özlerinden uly bir adama ýalgara ýardylar. Bu maňa diýsen hoş ýakýardy. Men ulalar hem agalyk borcuny kadyly ýerine ýetirip gelýärdim. Men ýerli ýaşajylara mehirlilik bilen garaýardym. Men ulumsuluk etmeýärdim. Men hatta olaryň dilini öwrenmäge de agalyk duýguly gyzyklanma bildirýärdim. Emma 18 ýaşynda hem bu oýuny mundan beýlek dowam etdirmäge we özlerini içini bilen beýik millet hasaplaýan millionlarça orslaryň biri bolmagy mende isleksizlik döräp başlady. Munyň sebäbini men ilkinji gezek 1965-nji ýylda Chernivtsi Universitetinde geçen ilkinji sapagymda doly düşünip başladym. Sowet Soýuzynyň Kommunistik Partiýasynyň taryhyndan sapak berýän professor Haýsy dilde okumak isleýärsiňiz, ors ýa ukrain dilinde diýen soraq bilen bize ýüzlenende 60 studentden 50 töweregi milleti Ukrain bolsa-da sesini çykarmady. Emma beýleki 10 student ors dilinde diýip talap etdi. Edil şol pursatda mende ilkinji gezek ähli milletleriň dostlugy baradaky Sowet şygarynyň hakykatda galpdygy barada pikir döräp, Sowet Soýuzynyň müdümlügine şübhe döräp başladym kadyýaryn. Ýöne men şonda ýalňyşypdym. Sistemanyň dargamak prosesi uzaga çekdi. Elbetde taryh nukdaý nazarından wagt aralygy onçakly uzak bolmasa-da, insan ömri nukdaý nazarından uzak bolup göründi. Sowet Soýuzy dargandy men Angliýadadym we taryhyň milli dikeliş prosesine degişli bahasyna ýetip bolmajak sapaklaryna şol ýerden syn edipdim. Sowet Soýuzundan gaýtmagymyň öňe süýresinde men ýurtdaky agalyk siýasatynyň aýratynlyklary bilen ýene-de ýüzeýiz boldum. Bu KGB-däki soraq edişlige degişli boldy. Edara çağırıp soraq edenlerinde meni kemsitmäge çalışandykları, meniň edebi ambisiýalarymyň üstünden gülmäge synanşandykları ýadymda, emma meni urup ýençmändiler. Delihanada Ýazy Ähmet düzedüş lagerinde ýetip gitmek howpuna sezewar etmändiler. Şol bürokratiýa şeýle usullary beýleki milletleriň wekilleri babatynda giňden ulanylýardy. Angliýada bolsa milli aýratynlyklar meselesi aradan aýrylypdy. Men öz agam Valentinin inisine öwrülipdim. 2008-njy ýylda Wienada men Ukrainanyň edebiýatynyň günlerine gatnaşdym. Rumyniýaly we Awstriýaly edebiýatçylar bilen birlikde şol çäre meni hem Ukraina gatnaşygy bolan orsiýetli awtor hökmünde çagyrdylar. Men şonda Ukrain ýazyjylary we şahyrlary bilen tanış boldum. Şonda özümi milli azlyklaryň wekili hökmünde duýupdym we bu duýgy maňa çyndan ýaradi. Şol gün men 60 ýaşyndaky adam bolsam da özümi bir wagtlar Sibirde ýaşan we enatasyny hem agasyny Valentini syýlan ýaş oglanjyk hökmünde duýdum.
Jurnalist Egor Pomerantsewiň kommentariýasynyň mazmuny Moskwadaky habarçymyz gözelden dinlediňiz. Makalada öňe sürilen garaýşlar awtoryň öz şahsy pikirleridir. Gepleşimizi regionlen bağlı temalar bilen devam ettiriyor. Türkmenistan'ın Altın Asır telekanalının maglumatına göre Türkmenistan bilen Tacikistan'ın yolbaşlarının arasında telefon orkali söhbetteşlik geçiriliptir. Dünkü geçirilen gepleşikte iki devletin arasında devam ediyen katnaşıkların hili varada gurun edilip onun hasem östürülmege hakta fikir alçılıptır. Bu söhbetteşlikte Tacikistan'ın prezidenti İmam Ali Rahman Berdi Muhammedov'e resmi sapar bilen düşenme gelmeye çağırıptır. Türkmen yolbaşçısının bu çakılığı kabul edeni gaydiliyar. Region baradaki söhbetimizi devam ettirsek Merkez Aziya'da su kutçılığı en esası problemlerden biri olmaklığına galiyar. Aral Denizi'nin kurap barmağı onun ne derecede çınlaqay bir mesele öğrenliğine anladiyar. Ama hazırki devirde su bilen bağlı başka bir mesele Merkez Aziya'da yerleşen yurtların arasında ağzalalığa sebep olup dur. Eysem ol neyme? Beşkek'teki haberçimiz Babagizi Maysa'nın maglumatı.
Üstümüzdeki yılın 3. fevral günü Özbekistan'ın Premier Ministri Şevket Mirziyayev, Tacikistanlı kardeşi Akıl Akilova hat yollap Rogun G'sini Qonşuların bəxbitlərini xasabı almadan qurmağı davam etse, bunun yaramaz neticeleri getirecektiğini atlattı. Özbekistan'ın Premier Ministri Sovet dövründe işlenip çıkılan proyekti ekspertizadan geçirmeye çağırıptır. Duşenbe Taşkent'in bu xahişini ünüs vermese Özbekistan halkarı cemiyetçiliği hem de tebiğatı korumak bilen meşgul bolyan halkarı kurumaları yüz tutmağı mecbur olur. Rogun G'sinin kuruluşuğu regionun onsızın köp ziyan yetirilen ekologik balansını bozar. Gidr elektrik stansiyası yukur seismologik regionda yerleşendikten qarasılmadık yerden bir pelaket bolsa ulu betbaqçılık bolor deyip Mirziyayev yadıptır. Tacikistan hükümetinin Metbuğot merkezinden alınan mağlumata göre Respublikanın Premier Ministri Akıl Akilov'un Özbekistanlı kardeşi Şevket Mirziyayev'e yadan joğap hatı 6 fevral günü Özbekistan'a iberliptir. Joğap hatında Akıl Akilov Tacikistan'ın Rogun G'sinin kuruluşuğunu toxtatmayacaktığını nıqtaptır. Sebebi bu proyekt boyunca Dünya Bankı bağırlığı geçirdi ve bu kuruluşu qoldadı. Hazırki günde beylikki bağırlıqlarda devam ediyar. Bu bağırlıqlarda atnaşmak için Özbekistan'ın spesialistleri de teklif edilipti. Ama Özbekistan'ın hükümetine iki gedek yollan hatlarımız coğapsız kaldı deyilip coğap hatındaydılar. Tanımal Tacik seismologu Nematullayev Daşkent'in davasını esasız deyiyar. Bu meselenin üstünde biz uzak vaqt işledik. Proyekti ekspertlerde öğrendiler ve makulladılar. Özbekistan'ın yer ırınması arasındaki davası yerliksiz. Bu regionda 6 bağlıq yer ırınması bolonu bilen biz G'sin kuruluşuğunu toxtatıp bilmersiz deyip seismolog aytti. Şevket Mirziyayev'in hatında 40 yıl mundan ön kurulan Toqtoğul G'si bilen Nurek G'sinde sonki 20 yılın devamında kapital remont işler bolmandıktan bu iki obyekt hem regiona hop dörü diyar deyilip belleniptir. Sebebi kuruluşukta katnaşan Orsiyedin proyektler bilen işleyen institutu hem de kuruluşuk montaj institutlarını kuruluşukun tebiğata yetirecekti yani umuman kızıklandırmayar. Beyli pikiri Orsiyedin Ilimler Akademiyasının Energetik Bağırlıqlar İnstitutunun eksperti Fyodor Vyosalov koşulmayar. Onun sözlerine göre nəhili gəs bolmasın ol elbette tebiğata, klimata təsir ediyar. Sonun üçün ilk bilen proyektten yetçik ziyanı ünüs vermeli.
Kvalifikasiya razrabotchikov proyekt.
Proyektin avtorlarının kvalifikasiyası ören yukarı. Orsiyetli spesialist injinerler, orsiyet bu beylikli yurtlarda GES'lerin proyektini düzmek ve kuruluşuk işlerinde katnaşıp geliyerler. Tacikistan'ın ekologik ekspertizi boyunca talabı ne derece büyük? Mesele sonda, deyip Vyosalov aytti.
Tacikistan'ın stranı.
Emma her bir devletin kurulacak ulu gidrostansiyaların, qonşu yurtların bəxbitlerini hasab alıp kurmalıdığını aydın spesialistler hem var. Onların biri analitik Abdurrahman Vahidov.
Albatta harek soxmuni.
Dine kurulacak GES'in proyekti dəl, eysem GES'in kurulacak menzirlik hem ekspertizadan geçirilmeli. Proyekt boyunca bu GES hem İn olu su hovdanlı gəs olur. Bu gidr elektrik stansiyası yer ırınmaz hovpi yokarı olan regionda yerleşir. Bu hemma məlim. Doğru ekspertiza geçirmek qiyin iş. Emma amala asırsa bolyar. Onun üçün iki yurdun yol başçıları bilelikte işlemeli deyip analitik aytti.
Bizim cüsast Инобат.
Өзбекстан Совет Союзы тарганына мәр, регионда курокчылык болор, су даавасы болор, экология болор деп, Таджикстан менен Кыргызстандын гидроэлектрик станциялары курмагына каршы болуп келер. Өзбекстандын оппозициясы да бу маселеде Өзбекстандын өкмөтүн колдойар.
Бишкектеги хабарчыбыз Бабагызы Майсанын маалыматын диңлеңиз.
Türkmen cemiyetinin fikirleniş ve söz azatlı varadaki yürüyte söhbeti ve tanımal aydınçı Nur Hudaylı Hün Lir kaydımlarını dinlemek isteseniz heptenin sen ve onu Aşkavat dalısı ile akşam saat 8.30'da, 10.30'da. Yegşen ve onu yürüden 8.30'da ehire çıkacak sağlı söhbet programımızı duştan geçirmem.
Хабарлар күнделеге пешекмеде дәвам иттерәрс. Совет Союзының Афганистанда еңилмәгне сәбәп булган элементлар көп булмалы, әмма оларның иң әсасларының бире йерле халкының рус кошыннарына каршы аяга калмагыдыр. Оларның аяга калмагына итергә берән затлардан бире һәм гүнмәтәр булып әсасанын Пакистан ва Сауд Арабстан белән бер хатарда Америка афганлары ачык Açıçan qoldapti. Rus qoşunlarına qarşı ayağa qalan oğanlıları qoldamaq barədə Amerikada əsas rol oynayan yolbaşlardan biri Charlie Wilson-dir. O, yaqindaradan çıxdı. Bu barədə kardeşim Aqmurat Gürgünlüyinin tayarlan məqlumatını hədir diqqətinizə hüdürləyər.
Sovet qoşununa qarşı oğan mücahidlərinə yardım verən Amerikalı kongresmen Charlie Wilson 76 yaşına yürək kəhəli yararlı aradan çıxdı. Onun Amerikan hem Oğan tarihinde ornu var. Sovet Kızıl Koşun'un yenilmeğine geçirilen üstünlüklü operasyonlara köp taraflayın şahsi kollu veripti. Şahsi taydan komünizm şerini yigrenen Wilson, Oğan mücahitlere yukarı dereceli yarak teknologiyanı koşurmakta İrman Arman Merkezi Razvetka Upravleniyesini kollap geldi. 2008-ci ildə Birləşən Ştatların televiziyasinə verən intervyusuna şeylə deyibdi. Sovet Sayuduna, komunizma və hayvatlara qaramazdan, haçan Sovetlərin 40-cı armiyəsi Oğanistanı sürülənə, onlar Oğan halkını eci sahibdilər. Mən muaqatı qazaplanıbdım. Şunun üçün mən 10 yıl ömrümü bu uğurda sarf etdim, deyib Wilson aytdı. Ol təsirli hərəkətə yerişər. Qoronoq varadaki aşaq komitetin başlığı Wilson, Merkez Razvetka Upravleniyasının Oğanistanlaki operasiyalarını arttırmaq üçün ummasız maliyo qolluğunu üpçün etməyə yerişdi. Birləşən Ştatların hədirki qoronoq ministri Robert Gates, Wilson'un ölümü bilən bağlı beyannamı yayratdı. Edici gücün toqtadılmağına, bir halkın azadlığı qoğuşmağına, hemen soğuk kurşun sonuna çıkılmağına, onun tağallarını dünya ne bilyen olsa gerek deyip Gates Wilson'a baha verdi. Vekiller oyunun kömökler boyunca aşağı komitetin başlığı David Obey'de batırgay, özüne ananyan, zähmetkeş, öz yurdunu hem durmuşunu söyleyen adam deyip Wilson'a baha verdi. 2007 yılı Hollywood Charlie Wilson'un urşu diyen kinonu suratı düşürdü. Şonuna belli kino artist Tom Hanks Wilson'un rolünü yerine getirdi. Şol kinodun bir bölük.
They know the dollar amount, but they don't know what it's for. So theoretically... Your $10 million can become $40 million.
Kongresin komitet ağzaları doların muqtarı haqqında bilərlər de onun nə üçünlüyünü bilən oqlar. Sizin 10 milyon dollarınız 40 milyon olub izinə qayıdıb bilər. Sovet armiyasından başqaları mənə ünf verən oqlar deyib Charlie Wilson'un uruşu deyən kinodaydılar.
Without anyone ever noticing but the Russian army.
Sovet armiyasına qarşı uruşda yeniş qazanıldı. Yönə Washington Oğanistanın ünsünü savunundan sonra hemen Sovet qoşunu çıxandan sonra dörən boşluq zərarlı bir yerdə paraqatçılıq da aradan ötürülü. Bunun beyli olmağına her saatten bitir Wilson özünü günəkara saplayar. 2001-ci ilə Associated Press Havaragentliyi ilə sövbətdəşlikdə Wilson Sovet dövrünün sonra Washington Oğanistan maradakı borçlarını yerinə yetirmedi və Oğanistanı hemen Pakistan'a boşluğun dörümögüne yol verdiydi. Häzirki koronok minister Gates bu pikir bilen ılalaşýar we Wilson'ı bar ayıplamalardan aklayar. Sovet koşuna Owanistan'ın çıkandan sonra Charlie Wilson Owan halkı üçün görüşünü devam ettirdi we yurtda ağır yağdayın dörep bilceği hakkını duyduruş veripdi. Biz şol duyduruşa ünüs vermelik hem de onu biz bugün yaatlamalı deyip Gates aytdi.
Kardeşim Akbarat Gürgenli'nin maglumatını dinlediniz. Havarçlarımız bilen bir hatarda Türkmenistan'da olup geçen vakalar var da havar çeşmelerimizden biri hem dinleyicilerimiz tarafından iberleyen hatlardır. Aşgabatlı jurnalist Aşırgulu Bayri sizler tarafından iberleyen hatlara sin edip bu arada şeyle maglumat tayarladı. Hazır şol maglumatı dikkatinizi hödürleyer.
Sörleyip'in ekolog taydan arası uluğduğu hemme meyelim deyip Aşgabatlı dinleyici Yarmırat Baylif hatının başına yazıyar. Sonra ol Niyaz'ın emri bilen 1-2 uğurlarda Masumlu Şayoğlu bilen Hudayverdi köçesinin ölçünü alıp halkayayın aylanyan Sörleyip'in hareketlerinin çeyeklendirilip dine ozolki Sobodo prospektinin katnap uğranlığını belliyar. Halkayayın katlığın bozulmağının neyasadlık ni häzirki ýagdaý görkezýär diýip dinleýiji hatyny dowam etdirýär. Ýagny häzir Magtumly Şaýolynyň ugrundaky çirkin öňündäki tuneliň remont edilmegi, Paraşat toy mekanynyň Ozolky Mirkini teatrynyň öňünde ýerasty geçilgäniň gurulmagy 1-nji marşrutda gatnaýan Sörleýipçiläriň ýolyny kesdi. Indi şäherde olaryň gatnawy ýatyplaryny diýen ýaly. Dogry häkimetler bu gurda 28-nji awtobuslar gatnadyp çykalga tapdyp etdiler. Ýöne olar Sörleýipçiläriň oruny dolu tutmaýar. Şonuň üçin Çehow häzirki Atamrat Niyazow adındaky köçäniň ugry bilen halkalayın katlığın dikildilmeyinin alacı tapılan bolsa hiç yeli kuzenişlik bolmadı deyip aşravatı dinleyici Yazmırat Bayli Fatını cemleyer. Dinleyicilerin seslenmeleri. Hormatlı redakçı teyze yıllan başlat siz Türkmen metbuatına hepdelik deyin verip uğradınız. Onu profesyonel tecrübeli jurnalistin tayarlayanına karamazdan Türkmenistan'ın kadiyetlerine hiç yeli teyzeyirinin bolup bilmeyecektiğini aydasım geliyer. Sebebi devlet elçiliğindeki neşirleri okuyan yok diyerlik. Olur resmi propagandanın seriştesine varıp Niyaz'ın dövrünü övürlü hedem çolluğuna galiyar. Yaşlarına gazet jurnali kızıklı değerliği tesirli makalların yokluğu zararlı o kaplarmayarlar. Asıl olurun şonu vaktleri bağdır hem öydemok deyip Balkanlı Aman Gurbanov hatını devam ettiriyar. Orta ve ulu yaşlı iyileşlerimizin ağlavası Latin elbiyini çıkayan metbuatı okat bilmeyen kökeniyar. Onun yaşlarım, ullarım esasen televizörlere seyrediyar. Şonun büyümence belki de ruhu imit gönlüyar. Şonun için hormatlı redakçı sizin ümsünüz Türkmen televizyonetinin gerçekleşiklerine, onların çeperçiliğine, ideye uğruna gönükse doğru bolordi. Ene şolara hepdelik sin verseniz yerine düşördi palkallı dinleyici Aman Kurbanov teklif ediyar. Türkmen radyasının gepleşiklerinin biri Doğan Şahir'e başlandı. Elbette hiçbir şahir undulmalı değil. Yöne gepleşin astarı onu klasik, yadır ki aydılışıya nuskovu şahir deyip nıhtanına ol öte geçti mi kediyen. Geçmişin her bir şahirine nuskovu deyip daha vermek doğru değil olsa gerek. Onun bir neçe kovu koşusunun hatta destanının bağırdığına karamazdan şahiri maktumulu kemine, moğlu nefese, annali ve zeliyle şeyde denemek, sol klasiklerin hatarına koymak adaletli değildir deyip marlı dinleyici ağacan atay Kıyıkçık hatınına yazıyor. Bir hatim gören Kıyıkçık bir neçe söylemden var. Geçtişime göre Amerika'nın Birleşen Ştaatlarının gelecek yıl için ücretinin taslaması tayarlanıp, eyyam aralıp, matlaklaşılıptır. Bizim hükümetimiz, parlamentimiz şunun görüllü alsa gör nehirli kovu olurdu deyip akıllı dinleyici Sehetgeli Nurgelliyiz yazıyor. Yoksa bizde ücretin taslaması tezi yıla bir ay Töwürü galanına ilki ministerler kabinetinde seyredilip, bir hepte geçip geçmeyen kadar meclisin sessiyatının karamağına verilip, köplençem düzüştür, bolşu bolşu al kavul ediler deyip dinleyici Sehetgeli Nurgelliyev özünün kıytaçık hatını sonluyar.
Hormatly dinleyijiler, dinleyijilerimiz tarapından iberlen hatlardan ibaret maglumaty Aşgabatly jurnalist Aşygyly Bayrydan dinlediniz. Şunlukda habarlar gündeligi gepleşimimizin soňuna geldik. Programany men Muhammed Tahir alyp bardym, oňa Ýuwşan Anurban redaktorlyk etdi. Ýene efir tolkunlaryna duşýança hoş sag bolun.